Naam, 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 karibuni sana katika kipindi hiki cha mahubiri ambayo inaletwa kwenyu moja kwa moja kupitia Global Radio Outreach. Wote popote mlipo na wasii mtulie ili tuweze kubarikiwa pamoja. Pia nataka nimshukuru mkurugenzi mkuu wa Global Radio Outreach Bwana Michael Bond kwa nafasi hii mwafaka umetupatia ili tuweze kufikia wasikilizaji wetu kupitia Injili ya Yesu Kristo. Anayewaletea kipindi hiki si mwingine ni Kasisi George Atanga. Ujumbe wangu leo nimeipatia kichwa usikate tamaa. Usikate tamaa. Karibu sana. Basi tusome maandiko katika kitabu cha Saburi 40. Saburi mlango 40 mstari wa 1-3. Maandiko yasema hivi: nalimngoja Bwana kwa saburi, akaninaamia, akasikia kilio changu, akanipandisha toka shimo la uharibifu, toka udongo wa utelezi, akasimamisha miguu yangu mwambani, akazimairisha hatua zangu, akatia wimbo mpya kinywani mwangu, ndio sifa zake Mungu wetu. Wengi wataona na kuogopa, nao watamtumaini Bwana. Nimekuja na habari njema kwa wasikilizaji wangu. Popote ulipo, nataka nikuletee habari njema. Ni kinywa chake Daudi aliyeandika maneno haya akisema, nalimngoja Bwana kwa saburi. Nalimngoja Bwana kwa saburi. Sikia mpenzi msikilizaji, mambo huenda ukawa hayakuwa mema kwako. Tumekuwa katika mwaka ulio mzito sana, mwaka wenye majuto, mwaka yenye kilio, mwaka 2024, mwaka ambao uchumi ulisoroteka dunia nzima. Kilio kimetanda kila mahali. Watu hawana amani. Wanapitia mambo magumu. Vita vya hapa na kule. Katika jamii kuna vita. Katika kasini unapitia vita. Kwenye biashara ni vita. Majirani ni vita. Mambo yamesimama kinyume chako. Unashindwa ufanye nini? Leo hii nimekuja na neno la tumaini ambalo limerekodiwa kwa kitabu cha Saburi 40 mstari wa kwanza. Daudi anasema, nalimngoja Bwana kwa saburi, akaninamia, akakisikia kilio changu. Leo hii mpenzi unanisikiliza, haijalishi unapitia hali gani, Yesu atasikia kilio chako. Maana maandiko yasema, Bwana usikia kilio cha wenye haki. Ukiwa hapo mali upo, wajua umeokoka, wewe ni mwenye haki. Unapitia machungu, unapitia vita vingi, magonjwa ya kila aina, mambo hayaendi sawasawa, unasema nifanye nini? Niko hapa nikwambie, liite jina la Yesu. Yesu hawezi kukuaibisha. Yeyote amuitaye atasikia kilio chake. Yeyote amuitaye ataitika. Kwa maana Mungu wetu hajawahi kufeli. Chochote ambacho unahitaji iko kwa Mungu. Kile unafaa kufanya ni moja tu. Muite kwa saburi. Yaani muite ukifumilia, ukimngojea, ukiwa na tumaini, na imani ya kwamba kilio chako akiende bure. Yani Daudi akasema, nalimngoja Bwana kwa saburi, akaniinamia, akasikia kilio changu. Unapongoja Bwana kwa imani, unapomngojea Bwana kwa maombi, unapomngojea Bwana kwa uvumilivu, Bwana atasikia kilio chako, Bwana atakuinamia, Bwana atajibu maombi yako. Hivyo ndio vile alivyomfanyia Daudi, na akasema akaniinamia, akasikia kilio changu. Mstari wa pili, Daudi anasema hivi, akanipandisha toka shimo la uharibifu, toka udongo wa utelezi, akasimamisha miguu yangu mwambani, akazimarisha hatua zangu. Yaani Daudi anasema akanipandisha toka shimo la uharibifu. Ninaposumusa sasa, kuna msikilizaji wangu uko katika shimo la uharibifu, uko katika shimo la magonjwa, uko katika shimo la ufukara, uko katika shimo la shida, uko katika shimo la matatizo. Niko hapa nikwambie, unapomngojea Bwana kwa saburi, leo hii kabla mwaka huu kuisha, Bwana atashika mikono yako, atakuondoa kwenye shimo la uharibifu. Bwana atashika mikono yako, atakuondoa kwenye shimo la magonjwa. Bwana atashika mikono yako, atakutoa kwenye shimo la umaskini. Leo hii nakwambia, Yesu yu hai. Bado anasikia kilio cha wenye haki. Aliposikia kilio cha wengine, huyo atasikia kilio chako. Atakuondoa kwenye shimo la uharibifu, toka udongo wa utelezi. Sikia mpenzi unayenisikiliza, mambo unayofanya haifaulu. Ukijaribu biashara inateleza, inaanguka. Ukijaribu kazi unafukuzwa kazi, unaanguka. Ukijaribu chochote unafanyacho, unapojaribu inateleza. Hakuna kitu kinachoenda sawa maishani mwako. Chochote unaanzisha inateleza. Mwaka huu niko hapa nikwambie, Bwana atasikia kilio chako, atakuondoa kwenye udongo wa utelezi, atasimamisha mguu yako kwenye mwamba. Yesu ndiye mwamba imara. Unaposimama kwenye mwamba huo hautateleza. Unaposimama kwenye mwamba huo utakuwa imara. Unaposimama kwenye mwamba huo hakutatishwa na jambo lolote. Hii ndio maana Daudi anasema akanipandisha toka shimo la uharibifu, toka udongo wa utelezi, akasimamisha miguu yangu mwambani. Leo hii naomba Mungu akasimamisha miguu yako kwenye mwamba, mwamba usiotingisika, mwamba usioshindwa. Mwamba ni Yesu. Yesu ndiye mwamba usioshindwa. Yesu ndiye mwamba imara. Yesu ndiye mwamba ya wenye haki. Yesu ndiye mwamba ya wanaoteswa na maisha. Yesu ndiye mwamba. Unaposimama kwenye mwamba huo hautateleza. Unaposimama kwenye mwamba huo hautatingisika. Upepo utavuma ya magonjwa haitakuangusha. Upepo sa shida zitavuma hautaanguka. Upepo sa matatizo yatavuma hautaanguka, kwa sababu miguu yako imesimama kwenye mwamba. Leo hii jioni ya leo niko hapa nikutie moyo msikilizaji, usife moyo, simama imara, mngojee Bwana kwa saburi. Usife moyo, simama imara, mngojee Bwana aliye na tumaini. Usife moyo, ngojea Bwana aliye na huruma. Bwana akisikia kilio chako atajibu maombi yako. Bwana akisikia kilio chako atakuinamia, atakuondoa kwenye shida hiyo, atakuondoa kwenye hayo magonjwa, atakuondoa kwenye hayo matatizo. Maana Yesu yuko hapa anangojea sauti ya mwenye haki. Utakapomwita kwa haki, atasikia kilio chako, atakuinamia, atakutoa kwenye udongo wa utelezi. Leo hii uko hapo unasema, sitaki hii ibada iishe kama bado niko kwenye udongo wa utelezi. Nimesikia kumbe huyu Yesu ndiye mwamba, nitamkimbilia mwamba huyu uliye imara, wala sitarudi nyuma tena. Tasimama kwenye huo mwamba, wala kuna atakaye nitoa kwenye huo mwamba. Kama uko hapo unasema leo hii, mchungaji, omba pamoja nami, nataka nisimame kwenye mwamba ulio imara. Omba pamoja nami, niko kwenye udongo wa utelezi. Omba nami, hakuna jambo ninapofanya ambayo inafaulu. Nikianza biashara inateleza, inaanguka. Nyumba yangu imeteleza, iko kwenye shimo. Ndoa yangu imeteleza, imeanguka kwenye shimo. Unasema leo hii, Bwana nikumbuke, ukaondoe mguu yangu kwenye udongo wa utelezi. Nisimamise kwenye mwamba imara. Simamisa ndoa yangu kwenye mwamba ulio imara. Simamisa kazi yangu kwenye mwamba. Simamisa biashara yangu kwenye mwamba. Yesu yuko hapa leo hii, atasikia kilio chako, atakuondoa kwenye udongo wa utelezi. Kama uko hapo, nipenda niombe na wewe. Popote ulipo, funga macho. Ewe Mwenyezi Mungu, tazama huyu mpenzi msikilizaji, yuko kwenye shimo la uharibifu. Mambo yamemkaba. Ndoa yake imeanguka kwenye shimo la uharibifu. Watoto wake wako kwenye shimo. Jamii iko kwenye shimo. Chochote anachofanya inateleza. Baba, naomba umkumbuke. Nyoshe mkono, mtoe kwenye shimo la uharibifu. Mtoe, e Bwana, kwenye maisha ya machozi. Msimamise kwenye mwamba. Yesu, mwamba uliye imara, mwamba usiotingisika. Ubarikiwe, e Mfalme, na jina lako litukuzwe. Leo hii inapokabidhi huyu mpenzi msikilizaji, Baba usimwache, kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu nimeomba. Amen. Basi kama uko hapo haujampokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wako, ningependa kama ungetaka uokoke, maana Bwana anasikia kilio cha wenye haki. Rudia maombi haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya neno lako. Bwana, leo hii nimetambua hakuna msaada bila wokovu. Niokoe, e Bwana. Nibadilishe, e Mwenyezi Mungu. Nisamehe makosa yangu yote na dhambi zangu. Nitakase kwa damu ya Yesu. Asante kwa wokovu wako. Neema yako naitoshe. Tangia leo nimeokoka. Tatembea kwa njia zako, wala sitarudi nyuma. Kwa jina la Yesu nimeomba. Amen. Wewe uliyempokea Bwana kwa mkosi wako, nataka ukaweze kutafuta kanisa la wokovu mahali utakayo lelewa kwa neno, ili ukaweze kuendelea mbele na wokovu. Mungu wa amani awabariki hadi tutakapokutana hewani tena siku nyingine. Shalom. Mungu wa amani awe pamoja nanyi. Amen. Unatujali Baba.
Tunainama mbele zako siku zote Jehova. Unastahili sifa. Hakuna mwingine kama wewe.